I've been thinking you've been running around far too long. Keep on sinking, one more night and then you're gone. It may be late, too late to ever know. So sad today, watching the river flow. That wind shaking is all out. Trying hard to find the door. It may be late, too late to ever know. So sad today, watching the river
we Ja, så har vi 5 minutter tilbage, til vi skal ses igen. Too late to ever know. So sad today, watching the river. Rigtig hjertelig velkommen til alle sammen derude. Vi er nu i gang med det 4. webinar i vores DMN. Jeg skal lige give et par praktiske bemærkninger, inden vi går i gang. Hvis I har vanskeligheder med chatten, kan en af årsagerne være, at I ikke bruger den rigtige browser. Prøv lige at kigge forneden på jeres skærm. Det, der er hensigtsmæssigt, det er at bruge enten Firefox eller Google Chrome, så dukker chatten op. Og grunden til, at jeg siger det, det er, at jeg inviterer jer jo i det her forløb til at deltage ved, at I chatter efterhånden, som foredraget løber, eller eventuelt efterfølgende, når Michael og jeg, som jeg vil præsentere om øjeblik, diskuterer dagens emne. Og vi har valgt i denne her gang at fokusere på arbejdshukommelsen, i det vi kan konstatere, at det er en af de store emner omkring læring i øjeblikket, og det vil Michael sige en hel masse mere om. Vi gør jo det til de nye, at vi starter lige med Michael, som får en 25-30 minutter til at præsentere sine slides og føre diskussionen. Og så vil vi sammen, ham og jeg, føre en drøftelse af det, der er sagt, og så vil I forhåbentlig byde ind med nogle spørgsmål. Og det gør I bare løbende, så får jeg jeres spørgsmål hen, og så kan jeg stille dem til Michael. Men som sagt, rigtig hjertelig velkommen til vores fjerde webinar, og specielt rigtig hjertelig velkommen til dig, Michael. Michael Van Andersen, som er lektor ved University College Capital og har arbejdet med arbejdshukommelsen en del år, ved jeg. Så velkommen til, Michael.
Mange tak. Og jeg vil gå i gang med det samme, så I kan få en idé om sådan nogenlunde, hvad jeg vil sige noget om. Og det, jeg har tænkt mig at sige noget om kort i dag, det er, hvorfor er arbejdshukommelse interessant? Hvad er arbejdshukommelse egentlig for noget? Og hvordan anvender vi arbejdshukommelsen, når vi arbejder? Og grundlæggende er det, der er fokus på, når vi snakker arbejdshukommelse, det er, at der skal fokus på elevernes strategier. De skal ikke have flere regnstykker. Men allerførst, hvorfor er der fokus på arbejdshukommelsen? Altså en af tingene, som vi ikke snakker så meget om, det er jo, at der bliver stillet andre krav i dag til børn. I starten af 70'erne, der var det industrisamfundet, der var det gældende. I dag er det et videnssamfund, hvor viden er blevet meget mere interessant, og måske er det en af grundene til, at der kommer meget mere fokus på, hvordan vi tilegner os viden. Og det gør vi blandt andet ved arbejdshukommelsen. Derudover, så er der jo lavet efterhånden en del undersøgelser over arbejdshukommelsens måde at agere på og være på. Vi ved blandt andet, at arbejdshukommelsen er den enkelt faktor, der har størst betydning for læring. Større end det, vi snakker om, når vi snakker om IQ. Og den har betydning for elevernes læring fra de er cirka 5 år til de er cirka 20 år gamle. Det er at udvikle arbejdshukommelsen sig, og det er også der, hvor man er, når man arbejder i skolen. Derudover så har den indflydelse på alle former for læring fra børnehaveklasse til gymnasium. Arbejdshukommelsen er tæt relateret til læsning, skrivning og matematik, ud over alle andre fag i skolen, som for eksempel idræt, engelsk, musik. Og den har også betydning for, hvad vi ellers foretager os ude omkring verden. Vi bruger arbejdshukommelse til alle mulige ting, når vi lærer og når vi agerer for at skulle nå nogle bestemte mål. Og så ser det ud til, at 1 ud af 10 elever har en udfordret arbejdshukommelse. Tracy Alloway har fundet i en stor undersøgelse af 3.000 elever, at 10% af eleverne har så store udfordringer, at det faktisk kan føre til læringsvanskeligheder. Det, der er vigtigt at være opmærksom på, det er, at en elev, der udfordrer på sin arbejdshukommelse, ikke automatisk kommer på samme niveau som sine jævnaldrende kammerater. Hvis man ikke gør noget aktivt, så vil det resultere i, at de elever, der er udfordret, ikke får de samme muligheder som deres jævnaldrende kammerater. Og som det fremgår af kurven, så er den stiplede linje de elever, er et udtryk for de elever, der er udfordret på deres arbejdshukommelse, og den anden linje, den øvre linje, er et udtryk for en normalt fungerende arbejdshukommelse. Det, man her skal være opmærksom på, det er, at den største forskel i arbejdshukommelsen faktisk ligger fra eleverne af 4, eller børnene fra 4 til cirka 10-11 år. Så børn i indskolingen har den største intellektuelle forskel imellem sig. Hvorimod, når efterhånden, som eleverne bliver ældre, flader forskellen mere ud, men forskellene bliver større. Og så er den helt store pointe i disse tider, at arbejdshukommelse kan trænes. Forskellige forskningsresultater peger på eller indikerer, at det er muligt at træne arbejdshukommelse. Arbejdshukommelse er jo en generel funktion, der gælder i alle sammenhænge, hvor vi tilegner os viden og hvor vi skal agere hensigtsmæssigt. Så hele pointen er, at hvis man kan træne arbejdshukommelse, så bliver vi gode til det hele. Og her er nogle eksempler på forskellige typer. Et, der hedder Cockbett, det er en svensker. Der hedder Torge Klingberg, der er baggrundsfigur for det. Og så er der noget, der hedder Jungle Memory, det er hende, der hedder Tracy Alloway. Og så er der et, der hedder Brain. Det er lavet i samarbejde med Danmark, eller med Rigshospitalet og Københavns Universitet. Og så er der det, vi oftest i hvert fald har set her i Danmark, Memory Flex, som bliver udgivet på dansk, og som man oftest bruger som træningsprogram her i Danmark. Og hvad er arbejdshukommelse så? Arbejdshukommelse er en generel kapacitet, som jeg var inde på lige før. Det er altså ikke noget, som er specifikt for matematik, specifikt for dansk, specifikt for lejen ude i skolegården. Det er altså noget, som er generelt for alle former for aktivitet, som kræver en eller anden form for læring. Arbejdshukommelse tager sig af komplekse opgaver som resonemang, forståelse, begrebslæring og abstrakt tænkning. Så grundlæggende er det jo det, der også er fokus på, når vi arbejder med matematik. Og så igen vigtigt, at det er det system i hjernen, der lærer. Langtidshukommelsen ligger bagtil i hjernen, og det er det system i hjernen, der lærer. Vi har altså en aktiv hukommelse og en mere passiv lærende hukommelse. Den model på arbejdshukommelsen, som vi bruger lige nu, det er den, jeg præsenterer for jer her på skærmen. Og den er udviklet af Alan Baddeley og Graham Hitch. Det er de to personer, I ser ansigtsprofiler af heroppe til venstre. Og det blev første gang introduceret i 1974. Så arbejdshukommelse er altså noget relativt nyt, eller i hvert fald begrebet arbejdshukommelse er noget relativt nyt. Måske også set i lyset af, at verden har ændret sig. Vi har pludselig brug for nogle andre begreber til at forstå forskellige former for læring. Men modellen ser sådan her ud, lige nu i hvert fald, at den består af det, vi kalder for den centrale eksekutive funktion, som har overopsynet, eller det er den kontakt, som kan tænde og slukke for arbejdshukommelse. Arbejdshukommelsen er ikke på hele tiden. Den tænder og slukker afhængig af, hvornår vi har brug for den, og hvornår at den bare skal være i hvile. Det næste led i det her system, det er opmærksomhed. Hvis vi ikke er i stand til at fokusere vores opmærksomhed, så er det ikke muligt at hive den viden, vi skal tilegne os, ind i arbejdshukommelsessystemet, så det kan bearbejdes og anvendes. Arbejdshukommelsen består grundlæggende af det, vi kalder for noget korttidshukommelse, der bliver gjort aktiv. Det består af en fonologisk sløjfe, det vi kalder for et visuelt tegnebræt og en episodisk buffer. Den fonologiske sløjfe tager sig af ordene. Det ligger fortil i hjernen, og grunden til, at det ligger fortil i hjernen, er, at det er den del, som forsvinder, når ordene er sagt. Så skal vi have et system til at fastholde ordene. Det er det visuelle, det rumlige tegnebræt, der hjælper os til at fastholde ordene, når de er blevet sagt. Og den episodiske buffer er det led, som tager sig af alle mellemregningerne. Det vender jeg tilbage til senere. I dag kobler man også langtidshukommelsen på arbejdshukommelse. Man kan ikke forestille sig den arbejdende hukommelse, uden at der også bliver refereret til langtidshukommelsen. Og det er ord, og det er billeder. Man kan sige, at ordene udvikler læring, billederne fastholder læring. Og så selve regnemaskinen er relationen imellem den episodiske buffer og den centrale eksekutive funktion. Et eksempel. Jeg står sammen med en kammerat. Kammeraten, det er ham, solskinsmennesket. Og jeg er hele systemet der, arbejdshukommelsen. Og kammeraten siger til mig, vi mødes ved Rundetårn kl. 14. Da han har sagt det, så skal jeg huske, hvad det er, han har sagt. Så jeg gentager for mig selv ind i hovedet, Rundetårn kl. 14, Rundetårn kl. 14, Rundetårn kl. 14, som er den cirkel, man ser op i den fonologiske sløjfe. så begynder jeg at lede ned i min langtidshukommelse, Rundetårn. Hvad for et billede har jeg egentlig på Rundetårn? Og så popper det her billede op. Ja, det er godt nok et rundt tårn. Men det er vandtårn i tør. Og så er jeg i vanskeligheder, fordi jeg bor i Nordvest. Og der er ret langt fra Nordvest, København Nordvest, til Tønder. Så det bliver en planlægning, hvornår skal jeg afsted, hvor langt er der, hvordan får jeg bestilt billetten, og kan jeg overhovedet nå det til den tid, som vi nu har aftalt. Og så ved min kammerat godt, at jeg er lidt distræt. Så han siger, Michael, du ved godt, det er Rundetårn med stor, det er det, der ligger inde i Kømmergade. Puha. Så bliver jeg mere rolig. Fordi det kan jeg overskue, fordi jeg skal bare ned på Emdrup station. Der er 10 minutters drift ind af på Nørreport, ned ad Frederiksborggade. Og når jeg runder Frederiksborggade, går ind på Kømmergade, så ser jeg det her billede foran mig. Det lægger jeg op i den episodiske buffer. Kobler det, sammenligner det med det, jeg havde forestillet mig, det skulle være. Meget heldigt. Det passer. Klokken er ved at være 2. Også meget heldigt. Det, der er pointen her, det er, at strategien er den samme. Altså den eksekutive komponent, den strategi, jeg anvender for at komme afsted, være der til tiden, få bestilt billetten, er den samme, uanset hvor jeg skal være, om jeg skal være i Tønder eller om jeg skal være i København. Så det, man kan dreje på i den her sammenhæng, det er kompleksiteten i opgaven. Det er der, hvor eleverne får vanskeligheder, når man snakker om, at de er i eksekutive vanskeligheder. Hvordan arbejder arbejdshukommelsen så? Nu skal I selv være med, I skal selv være på. I får et regnestykke, det er hovedregning. Og regnestykket, det lyder sådan her. 57 plus 45. Nu kan vi lade Graham Hitch være læreren. Hør efter. Nu har I fået stykket, og I har fokuseret jeres opmærksomhed. Og Graham siger 57 plus 45. Når han har sagt ordene, så er de jo væk. Og så skal man jo skynde sig at have proppet dem ind, stoppet dem ind i sin arbejdshukommelse, den fonologiske arbejdshukommelse, 57 plus 45. Ned ad ledet i langtidshukommelsen. Hvad svarer det til? Har jeg et talbillede, som svarer til det? Meget heldigt, det har jeg. Og nu skal jeg have tændt for den nonverbale arbejdshukommelse, fordi jeg skal have hævet det op i billedrepræsentationen, så jeg kan gøre noget ved det. Nu skal jeg regne, så nu skal det egentlig den store regnemaskine, altså den eksekutive funktion og den episodiske buffer, tænder for opmærksomhed, 57 plus 45. Og så skal det gå stærkt, for ellers så glemmer jeg. 50 plus 40 op i regnemaskinen, det er 90, tilbage igen. 7 plus 5 op i regnemaskinen, det bliver 12, tilbage igen. 90 plus 12, op i regnemaskinen, det bliver 102. Så der er virkelig plus på hele arbejdshukommelsen, når man laver hovedregning. Og man skal være opmærksom på, at de elever, der udfordrer for der på deres opmærksomhed, meget nemt kan komme til at få tændt de forkerte steder på de forkerte tidspunkter, så deres opmærksomhed ikke er på plads i forhold til det, der skal foregå. Men det er grundlæggende sådan, arbejdshukommelsen fungerer. Og den fungerer også sådan, når man for eksempel arbejder med tekstopgaver i matematik. For at kunne forstå en tekst, er der flere ting, der skal være i spil samtidig. Man skal kunne afkode ordene, bevare rækkefølgen i ordene, og have tilstrækkeligt ordforråd til, at det, man læser, giver mening. Samtidig så skal teksten blive forstået, samtidig med, at flere sætninger skal fastholdes, samtidig med, at hver sætning skal læses og forbindes og integreres med hinanden. Samtidig med, at både detaljer og vigtige idéer skal bearbejdes. For eksempel, her er en tekst. Christian har 5 centicubes. Nogle elever går allerede stå her, fordi ordet centicubes forstår de faktisk ikke. Det har de svært ved at stave. Og hvis man ikke forstår et ord, så kan man ikke løse resten af opgaven. Men vi fortsætter. Christian har 5 centicubes. Han har 2 færre end Louise. Hvor mange centicubes har Louise? Samtidig med, at teksten bliver læst, sætningerne bliver forholdt til hinanden, så skal man også foretage en hel række resonemanger ind i hovedet. Christian har 5 centicubes, han har 2 færre end. At have færre end betyder, at Christian har ikke så mange centicubes som Louise, hvilket betyder, at Louise har flere centicubes end Christian. Hvis man ikke får de her billeder på, så ser det ud til, at eleverne kigger på tallene. Og så står der et femtal og et total færre end. Og femtallet står først, så er det nok et minusstykke. Hvis det største tal står først, og det mindste tal står bagefter, så er det nok et minusstykke. Hvis man ikke får et billede på, hvad den her opgave handler om, så bliver det svært at forstå indholdet. At det er vigtigt at kunne skabe billeder for at forstå en tekst, man har læst. Det, der er pointen her, det er, at de her elever, der kommer i vanskeligheder, de får svært ved at indfange og fastholde væsentlig information. Hvad er det egentlig, opgaven handler om? De får også svært ved at finde ledetråde færre end, hvad betyder det egentlig? Fordi de har glemt, hvad indledningen handlede om. Teksten, matematikopgaven, atomiseres til isolerede fakta. Det, der er interessant, er, at disse elever har mindre information til rådighed, når de skal forstå eller løse en opgave. De fleste kan nok huske, eller dem af jer, der sidder derude, hvis I kender Snorre Ostad, der siger, at det ser ud til, at elever, der er udfordret, de lærer anderledes. Altså, at de lærer ikke via resonemang, de lærer ved hjælp af, hvad der plejer at virke. Belastningen af den verbale eller visuelle arbejdshukommelse har også indflydelse på, hvilke strategier vi anvender. Den verbale arbejdshukommelse er impliceret i addition, for eksempel når vi anvender tællestrategier, hvorimod den visuelle arbejdshukommelse er i spil, når eleverne anvender det, vi kalder retrieval-strategier. De fleste af jer kender nok den her model, Snorre Ostads model, om anvendes tællestrategier, altså backup-strategier, og helhedsstrategier, altså retrieval-strategier. Altså den første strategi, tælle alt og tælle forfra igen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Det, der sker her, det er, at der er alt andet lige fuld blus på den verbale arbejdshukommelse. Der er ikke nogen kobling til langtidshukommelsen. Det vil sige, at der foregår ikke nogen læring af den viden, man arbejder med. Det vil sige, at eleverne opnår ingen generalisering, og de opnår heller ingen automatisering. Fordi når opgaven er slut, er opgaven glemt. Hvorimod, når man arbejder med helhedsstrategier, det som Ostad kalder retrieval-strategier, så er det mere argumentet, altså 4 plus 5. 4 plus 5, det er det samme som 5 plus 5, bare en mindre. Altså, at man trækker på elementer fra langtidshukommelsen og anvender det som resonemang i sin arbejdshukommelse. Det har en meget mindre belastning på arbejdshukommelsen. Så de elever, der har de mest uhensigtsmæssige strategier, er også de elever, der bruger allermest arbejdshukommelse på arbejdet, bliver hurtigere trætte og bliver meget nemmere afledt. Og de elever, der arbejder med helhedsstrategierne, de laver faktisk en kobling til arbejdshukommelsen. Eller til langtidshukommelsen. De har mulighed for at generalisere, de har mulighed for at automatisere. Så dem, der har, skal gives. Torke Klingberg, som jeg nævnte tidligere, han snakker om en flaskehalsmodel. i den her sammenhæng. Alt andet lige, så har vi nu endelig stor langtidshukommelse. Det drejer sig nogenlunde om, at vi har 20 milliarder af de små grå. De kan koble sig til hinanden på 15.000 forskellige måder, så vi har alt andet lige en uendelig stor langtidshukommelse. Problemet opstår i arbejdshukommelsen. Der er nogle elever, der kan multitaske. Der er også almindeligt dødelige, som klarer en ting ad gangen. Og så er der de børn eller elever, der bøvler med det. Og det, man skal forestille sig, det er, at de elever, som har en stor arbejdshukommelse, det kører bare ned. De kører med flere ting på en gang, flere typer af argumenter. Ingen problemer. Også almindelige, vi klarer sådan nogenlunde en ting ad gangen. Det går, som det nu skal gå. Og så er der de elever, der er udfordret. De sidder ligesom os andre, eller ligesom de andre elever i klassen. Gør det, de skal gøre. Laver de aktiviteter, der skal laves. Men når de går ud af klassen igen, så har de ikke glemt, hvad de har arbejdet med. De har aldrig nogensinde husket det, fordi det kom aldrig nogensinde ned i arbejdshukommelsen. De sad og lavede de samme ting som de andre elever. Man sad og undrede sig over, eller man kan sidde og undre sig over, at de timen efter ikke kan huske, hvad vi lige har arbejdet med. Men grundlæggende er det, fordi at de kun har siddet og arbejdet med det på det ydre plan. Det er aldrig kommet ned i langtidshukommelsen. Og det fik mig til at tænke på Arne Mogensens PhD-afhandling, hvor han siger, at vi matematiklærere generelt er dårlige til at afslutte en time. Altså, at matematiklærere, de er meget gode til at sætte en aktivitet i gang, forklare, hvad man skal, virkelig få gang i alle mulige typer af aktiviteter, og så ringer klokken, og så fortsætter vi med det i næste time. Undervisningen løber lige så stille og roligt ud i sandet. Altså, at man måske kan fokusere på en anden måde at strukturere sin undervisning på. At vi hjælper eleverne til at huske, hvad vi arbejdede med i sidste time. Det er ikke, at læreren skal snakke mere, men aktiviteter, der understøtter forforståelsen. Færre af de generelle matematikaktiviteter, som vi ellers er så gode til. Og så hjælper eleverne til at huske. Hvad har vi egentlig arbejdet med i den her time? Især de elever, der er udfordret. Så undervisningen ikke stille og roligt løber ud i sandet. Og hvilken betydning har en udfordret arbejdshukommelse så for de her elever, for hvem undervisningen løber ud i sandet? Her er en fortælling fra en bog, der hedder Bag spejlet, skrevet af Lewis Carroll, og den er efterløberen til Alice i Eventyrland. Den er skrevet i 1872, så måske har der været noget med arbejdshukommelse før 1974. Men det lyder nogenlunde sådan her. Man får ikke timer i god tone, sagde Alice, men man får undervisning i regning og den slags. Kan du lægge tal sammen, spurgte den hvide dronning. Hvad er en og en og en og en og en og en? Det ved jeg ikke, sagde Alice. Jeg kunne ikke følge med. Hun kan ikke lægge tal sammen, afbrød den røde dronning. Kan du trække fra? Hvad er 9 fra 8? 9 fra 8? Ja, det kan jeg ikke, svarede Alice hurtigt, men... Hun kan ikke trække fra, sagde den hvide dronning. Nå, kan du så dividere? Det er den brød med en kniv, hvad bliver det? Jeg tror, begyndte Alice. Men den røde dronning svarede i hendes sted. Det bliver smørbrød, naturligvis. Prøv et andet regnestykke. Hvis man tager et ben fra en hund, hvad bliver der så tilbage? Alice sukkede, opgav det hele. Det er fuldstændig som en gåde uden løsning, tænkte hun. Hvad er det, man skal være opmærksom på i denne her sammenhæng? Tracy Alloway peger på 4 elementer, der kan være interessant. Det første, det er mening. Elever, der er udfordret på deres arbejdshukommelse, reagerer, hvis opgaven bliver meningsløs. Altså 8 minus 9 i den her sammenhæng. Hjernen kan kun én ting. Den kan forholde sig til mening. Så når man bliver udsat for meningsløshed, så reagerer man ved enten at blive ked af det, eller blive vred og smide tingene væk. Det betyder ikke, at matematik skal være sjovt og være i 4 farver, men det skal være meningsfyldt. Så er der det med pladsen. De elever, der er udfordret på deres arbejdshukommelse, de mangler plads. Man kan forestille sig her tre størrelser af arbejdshukommelse med de her tre kufferter. De børn med den store kuffert, der er det næsten ligegyldigt, hvad det er for information, der kommer, eller når de skal pakke kufferten. Alting kan være der. De behøver ikke engang lægge det pænt sammen. De kan smide det hele ned, og så kan de strukturere det bagefter. Der er plads til det hele. Så er der de elever med den lille kuffert. De elever, de skal have overvejet, hvordan tingene egentlig skal ned i kufferten. Hvad for nogle ting skal jeg have med? Hvordan skal det pakkes? Og så er der alligevel ikke ret meget plads, så der bliver meget hurtigt overfyldt. Det betyder, at den hastighed, hvormed man kan behandle information, bliver meget mindre. Det bliver langsommere, fordi at det tager længere tid at få det pakket på den rigtige måde. Og det betyder i sidste ende, at de elever, som er udfordret, simpelthen ikke magter at yde den indsats, der skal til for at løse opgaverne. De holder simpelthen hurtigere op, deres arbejdshukommelse bliver hurtigere overbelastet, så skal man vende tilbage og forestille sig den der knap, at så trykker man på afbryderen, og så slukker systemet. Man skal være med, hvis I tænker tilbage på jeres egne elever, så kan I måske prøve at overveje, lige pludselig ser det ud til, så er børnene pludselig væk. Fra det ene sekund til det andet, så begynder de at kigge ud af vinduet. Det er den måde, det fungerer på. Pludselig slukker knappen, der er ikke mere plads, og så slukker lyset. Man skal forestille sig en pære, der enten er tændt eller slukket. Der er ikke noget midt imellem. En vigtig del af arbejdshukommelsen til de eksekutive funktioner. At eksekvere betyder jo grundlæggende at handle. Eksekutive funktioner har stor betydning, når vi arbejder med problembehandling i matematik. Problembehandling består i den her model, efter Polya, af fire trin. At erkende, det vil sige at kunne se muligheder i den problemstilling, der ligger foran en. At planlægge, det vil sige at kunne tænke i enkeltdele, mens man fastholder helheden, hvad vil jeg gerne nå frem til. At udføre, det er ikke nok bare at kunne tænke sig til en plan, den skal også være anvendbar, den skal være konkret, og den skal kunne bruges i praksis. Og så løbende at vurdere, er jeg på vej derhen, hvor jeg gerne vil. En eksekutiv sekvens kunne se sådan her ud. Der sidder et barn imellem en hel masse klodser. Klodserne ligger på gulvet. Barnet sidder og kigger på dem. Han ser muligheder. De her klodser kan man forestille sig kan blive til et slot. Kæmpestort slot med tårne og flag og det hele. Og han har faktisk også en plan. De der klodser kan stilles oven på hinanden, så det efterhånden kan blive til et slot. Og han er faktisk også i stand til at udføre sin plan. Han begynder at stille klodserne oven på hinanden, så der er system i galskab. Og til allersidst vurderer, blev det nu, som jeg gerne vil have det? Passer modellen til det billede, jeg havde? Gør det måske ikke altid. Men så kan man i hvert fald gå ind og rette den til i forhold til disse forestillinger, man har. Hvis man slet ikke har en forestilling, hvis der er hvid skærm, så bliver klodserne jo bare en flok klodser. Det er jo forestillingen, der gør, eller erkendelsen af, at her er muligheder, der gør, at eleven kan arbejde med klodserne. Hvis det ikke sker, så bliver det, der foregår, den aktivitet, eleven gør, bliver helt tilfældig. Det kan godt være, at der kommer noget ud af det i den sidste ende, men vi kan i hvert fald ikke sige noget om det blev, som man havde forestillet sig. Altså, det vi i dag ville kunne kalde for målstyret læring. Hvad var egentlig forestillingen? Hvad var målet med, endemålet med det, der skulle foregå? Så det er altså vigtigt, at eleverne har en erkendelse af problemstillingen og kunne se mulighederne. For ellers er det heller ikke muligt at få at lave en plan, eller muligt at reflektere eller evaluere over sin aktivitet. meget ofte ser det ud til, at nogle af de her elever, de ikke har en erkendelse af, hvad der skal foregå. Det, der foregår i undervisningen, kommer bag på dem. Og hvis tingene kommer bag på dem, så bliver det, der kommer til at foregå, ikke særlig meningsfyldt. Og når timen er slut, så har de ikke husket, hvad det var, der skulle foregå. Det, der er vigtigt at være opmærksom på i sammenhængen, det er, at de her børn ikke nødvendigvis tænker anderledes. Det er ikke nogen sære børn. De kan sagtens have idéer, men der, hvor de kommer i vanskeligheder, det er, når de skal planlægge, udføre og vurdere. Man kalder det også, at det er deres evne til at præstere. Ikke fordi de ikke er kloge, eller kan tænke, eller har indsigt, men de ved simpelthen ikke, hvad de skal gribe og gøre i for at få aktiviteten ud over kanten. Og det er jo vigtigt at være opmærksom på, om det er ideen, der mangler, eller om det er evnen til at præstere, der mangler. Det er to forskellige vinkler ved eksekutive funktioner, to forskellige tilgange, hvor man kan støtte op omkring eleverne, der har forskellige typer af vanskeligheder. Grundlæggende, det er ikke at få idéer, det handler om også at have en selvindsigt. Selvindsigt hænger sammen med de eksekutive funktioner. Selvindsigt er ikke et psykologisk begreb på linje med selvtillid og selvværd, men selvindsigt er noget, som er båret af, kan man sige, de aktiviteter, man laver. Det er altså noget, man lærer undervejs i og med, at man deltager i aktiviteter. Og pointen er, at eleverne selv får idéer, selv planlægger og selv vurderer, hæmmer og styrer. Og det er det, vi kalder for selvindsigt. Og det er det, man får ved at arbejde med aktiviteter, lave planer, udføre dem, og så ikke mindst reflektere over dem. Hvad magter jeg? Så alt andet lige, så handler det om, at eleverne udvikler strategier, der medfører, at de ikke får sat for store skibe i søen, ikke for små skibe i søen, men lige præcis den størrelse skib, som det er muligt at sejle hjem. Og det er de strategier, som man så, som arbejdet med arbejdsudkommelse kan være med til, og eksekutive funktioner kan være med til at understøtte. Og det var så det, jeg havde at sige.
Tak skal du have, Michael. Vi holder en kort pause, og så vender vi tilbage. Sørg nu endelig for at stille spørgsmål på livet løs. Vi har en, der redigerer spørgsmålene, så I skal ikke tænke voldsomt over formuleringen. Det kunne også være stikord, eller hvad det kan være. Så et par minutter, er det ikke sådan, vi gør det? Og så vender vi tilbage, og vi glæder os til at se jer. Hej hej. Ja, velkommen tilbage til seance 2, hvor vi skal drøfte lidt de ting, som Michael har været inde på. Og en af de første ting, jeg synes, jeg kunne give anledning til at diskutere, det er ligger der faktisk en træning af arbejdshukommelsen, når vi arbejder problemløsningsorienteret i matematik? Tænker du det?
Ja, fordi man kan næsten sige, at i hvert fald den eksekutive funktion er næsten synonym med problembehandling, som jo næsten er synonym med de tekstopgaver, som man arbejder med. Og det ser ud til, at nogle af de elever, der er i vanskeligheder, har lige præcis vanskeligt ved at systematisere og strukturere og lede efter kendetegn ved opgaven. Og derfor kommer de i vanskeligheder. De arbejder tilfældigt, de arbejder usystematiseret, og det er lige præcis kendetegn på nogle af de elever, der er udfordret på deres arbejdsudkommelse, og specielt de eksekutive funktioner.
Vi har jo eksempler på massevis af spil, som både i den kommercielle branche, men også idéer og tanker og aktiviteter i matematik, hvor man fokuserer på det problemløsningsorienterede. Ikke nødvendigvis på stoffet. Altså, jeg kan se, der er en, der har melder ind, at jamen, sådan noget som skak for eksempel, eller sligesager, ser du det som et potentiale til hjælp til elever med vanskeligheder i eksekutive funktioner?
Man skal være opmærksom på, at aktiviteter meget nemt kan gå hen og blive ordløse. Teorien er, at når vi arbejder med arbejdshukommelse, så er det, der udvikler læring, det er, at man sætter ord på, at man er sprogligt aktiv i undervisningen. Det kan godt være, at man er sprogligt aktiv inde i sit eget hoved. Det kan godt være, at man er sprogligt aktiv med sin makker. Men det er vigtigt, at man er sprogligt aktiv for at fastholde viden, ellers så glemmer man den igen. Så det med at arbejde med skak, det er en rigtig god ting. Men når man arbejder med det i en skolemæssig sammenhæng, så tror jeg, det er vigtigt, at man arbejder med aktiviteter, også skak, hvor man sætter ord på. Og der kan man sige, at måske er skak understøtter arbejdshukommelse, men gør det mere på den ordløse måde.
Der kommer spørgsmål ind. Vi har nogle eksempler på såkaldte hukommelsesspil. Vi ved, at der er nogle træningsprogrammer, der er i handel og mere undervejs. Så du har også selv givet eksempler på, hvordan nogle forskere har været involveret i at udvikle den slags. Hvordan ser du dem som et potentiale til at hjælpe arbejdshukommelsen undervejs?
Ja, man kan sige, allerførst, så er pointen jo lidt, at arbejdshukommelse er en generel funktion. Det vil sige, hvis man kan finde et program, der kan træne arbejdshukommelsen, altså den generelle funktion arbejdshukommelse, så træner man alting. Man træner deres matematikkompetence, man træner deres læsekompetence, man træner deres sociale kompetence. Man træner grundlæggende alle mulige ting, som gør en hverdagsduelig. Mm. At kunne klare en hverdag. Mm. Mm. Problemet kommer lidt, når man begynder nu, og det er jo ved at være oppe i tiden, kan de nu nå de her programmer? Der er masser af programmer i vælten. I har set fire af dem, det er bare et fortal. Men det, man skal være opmærksom på her, der er, at der er lavet sådan nogle reviews, eller Hattie, over at sige, hvad er der af forskning på det her? Hvad siger forskning om anvendelsen af de her træningsprogrammer? Og der ser det desværre ud til, at i hvert fald indtil videre, den viden, vi har lige nu, at på den korte bane, der ser det ud til at have effekt. På den lange bane ser det ud til at have effekt i, at eleverne bliver bedre til at løse opgaver af den type, som arbejdshukommelses, de her programmer, træner dem i. Mm. Men de bliver ikke bedre til læsning, regning og opmærksomhed. Mm. Og det var jo det, som vi havde håbet på. Ja. Men sådan ligger landet lige nu, og der er en diskussion mellem forskerne. Hvad er det, vi måler på? Hvordan måler vi? Giver den måde, vi måler på nogle resultater? Eller altså, hvis vi måler dem på en anden måde, giver det nogle andre resultater? Så der er ikke en tid.
Så det er også en af spørgsmålene faktisk. Altså, hvor meget evidens er der på effekten, når man bruger noget? Det stiller du krigsspørgsmål til. Ja. Det har man ikke fuldstændig afklaret endnu. Nej.
Og Graham Hitch var i Danmark sidste år, hvor han sagde i noget i retning af, vi ved faktisk ikke, om de her har effekt. Så hans forslag er, at man træner arbejdshukommelse i den kontekst, man arbejder i. Altså, at man træner arbejdshukommelse i matematik.
Der er et spørgsmål til, altså, hvor tidligt kan vi egentlig gå ud og afsøge elevers vanskeligheder i arbejdshukommelsen? Kan vi gå helt ned i børnehaven og få at vide, at der er der vist nogle elever, der bøvler lidt med det her?
Man skal her igen, som I så kurven tidligere, og der kan I se, at der sker en voldsom udvikling af arbejdshukommelse, fra man er cirka 5, Tracy Alloway mener, at man kan begynde at måle på arbejdshukommelse hos børn, når man er mellem 4 og 5 år. Og når vi så snakker generel udvikling, så snakker vi plus minus 2 år. Så man skal være pas på, man ikke får malet fanden på væggen og sige, fordi et barn ikke lige nu udviser de samme muligheder, eller de samme ting i forhold til arbejdsudkomst og abstrakt tænkning, så har man vanskeligheder eller udfordrer på arbejdsudkomsten. Det kan også være et udviklingsspørgsmål. Mm. Men man regner med, at man kan måle på arbejdsudkomsten fra cirka 4-5 år. Okay. Det vil så sige, at i børnehaveklasse kan man begynde at være opmærksom på, om nogle elever er udfordret.
Okay. Ja. Okay. Der er også et spørgsmål knyttet til specialklasseelever, og det er nok fordi, du taler meget om det med at gå ind i nogle strategier. Og spørgsmålet går på, hvordan skal vi tænke specialskoleelever ind, som sjældent tænker i strategier, skal vi?
Ja.
Kan vi komme til?
Ja, grundlæggende handler det jo om, at hvis man ikke tænker i strategier, så har man svært ved at udvikle sin tænkning og kvalificere sin tænkning. Det er lige præcis i strategitænkningen, der gør det muligt, at man begynder at tænke generelt, at der kommer den transfer, at man kan overføre viden fra et område til det andet. Og det er jo grundlæggende det, vi snakker om, når vi snakker begrebsdannelse. Og hvis det ikke er muligt, så bliver det jo enkelte elementer. Og så det, der bliver øvelsen, er ikke så meget at sige, at det kan de ikke. Så er det nok mere at få stillet det spørgsmål, hvordan kan de? Og hvordan kan vi tilrettelægge situationer, hvor strategilæring bliver en mulighed? Og som jeg var inde på tidligere, så er det vigtigere at tænke i strategier, end at tænke i kompleksitet. Det vil sige, at man skal ændre i kompleksiteten i opgaverne, frem for at ændre i, at de skal lære strategier.
Lad os prøve at røre ved det, fordi når man nu skal ud og håndtere det her som lærer i undervisningen, skal man så have nogle særlige forbehold eller nogle særlige tanker knyttet til de elever, der nu har de her vanskeligheder? Skal de gøre noget andet end de andre, og hvordan skal man som lærer håndtere, at det er sådan i undervisningen? Ja.
Altså lige nu, og som teorien omkring arbejdsudkommelse er lige nu, så er det en generel funktion, som alle børn har glæde af. Det er også derfor, at det er interessant, når vi snakker inklusion, at alle børn har glæde af at arbejde med arbejdsudkommelse. Det vil sige, at man kan arbejde med, at der er en forskellig kompleksitet i opgavernes indhold, men selve tænkningen, selve måden at agere i problemløsning i matematik på, er den samme, men tallene kan være enklere, opgaverne kan være mindre komplekse, kan være nærmere ved den måde, ved deres egen, altså ved deres egen selvforståelse. Hvad synes jeg er spændende? Hvad synes jeg er sjovt at arbejde med? Så man på den måde understøtter også deres motivation. Men man som lærer hele tiden er opmærksom på, at det er en strategi til, jamen, hvad skal vi egentlig gøre her? Skal vi lægge sammen eller trække fra? Hvordan kan vi vide det?
Men Michael, er der ikke et problem ved, at nogle elever i klassen jo vil kunne udføre den slags problemløsning forholdsvis selvstændigt, eller lidt hjælp med hinanden, og så nogen, der virkelig skal have hjælp til at skære tingene op i mindre bidder? Så hører jeg da i hvert fald tale om, at kan du, hvordan skal vi tænke det ind i undervisningen? Skal de have nogle særlige opgavetyper, eller skal de have nogle flere hints? Eller,
ja.
Hvordan skal de have hjælp til planlægningen? Hvordan skal de?
De skal... Hjælp til planlægning er jo en god ting. Først, altså, at der er en strategi for, hvordan vi løser den type opgaver. Først gør man sådan, så gør man sådan, og så gør man sådan. Det vil sige, at strategien skal være mere tydelig for nogle elever.
Ja.
Nogle elever bruger for flere hints.
Ja.
Jeg synes grundlæggende som princip, at opgaverne skal ikke være forskellige. Der er ikke noget, der hedder specielt arbejdsudkommelsesopgaver for de svage elever, eller en speciel matematik for svage elever. Men der er en kompleksitetsproblemstilling, sådan hedder det, i forhold til de opgaver, vi arbejder med. Men grundlæggende er problemløsningsstrategierne de samme, men det er kompleksiteten, der ændres på.
Okay. Hvis nu man går ind i et klasselokale, en eller anden matematikklasse, lad os sige en 4. eller 5. klasse, og observere. Er der så nogle tegn i undervisningen, som tyder på, at du har selv været lidt inde på det, men måske lige trække det frem i matematikteamet, i den hverdag, vi kender, som foregår nogenlunde, kan vi jo se på noget, der i forskning er identisk, som afslører, her sidder nok nogle elever, som har nogle problemer med arbejdsudkommelsen. Er der nogle tegn, som du
Men allerførst, vi har jo det her begreb ADHD.
Ja.
opmærksomhedsvanskeligheder med hyperaktivitet. Det der for det første lige den sammenhæng er vigtigt at være opmærksom på, det er, det er ikke hyperaktiviteten, der er problemet for eleverne, det er opmærksomheden. Hyperaktiviteten er et problem for læreren. Så når vi snakker om, så er det opmærksomhed, så er det meget ofte, det kan være stille elever, de elever, der ikke stiller spørgsmål. De elever, der ikke kommer i gang af sig selv, som sidder og venter på, at læreren skal komme ned og forklare dem, hvad det er, der skal foregå. De elever, som ligesom går ind og siger, ja, men den her opgave, den er ikke rigtig noget for mig. Jeg kan ikke matematik. Jeg synes ikke, det er særlig spændende. Altså, det er nogle af de her forsvarsmekanismer, man går ind og anvender, som meget ofte er ubevidste hos eleverne. Så det er i hvert fald nogle af de her kendetegn. Og så den øvelse, der også hedder, at sådan, dem vi kender, dem der ligger hovedet ned på bordet, ikke? Eller begynder at sidde og gabe, eller lige skal rejse op og spidsen blyant. Altså, det er også nogle af de kendetegn, som man kan være opmærksom på, de fysiske kendetegn, man kan være opmærksom på, når man har sine elever siddende. Altså, når man ligger ned der, så er kontakten slukket.
Jeg tror, at Elisabeth Knudsen, når hun kigger på, der snakker hun de legale afbrydelser. Altså, hvis man skal på toilettet 6-7 gange i løbet af undervisningen, eller skal op og hente en blyant, så har ændret det lidt, så har man lavet et outbreak for at få det. Det er sådan nogle ting, du tænker på. Så sådan,
Og det er i hvert fald nogle af de ting. Så er der de elever, der har brug for opmærksomhedspauserne. Ikke? De har brug for at komme op og stå og gå ud og gøre noget andet for at komme tilbage igen.
Du rører ved et fænomen, som de her elever har vanskelighed af særlig karakter, nemlig evnen til at bundfælde det, de har i deres kursudkommelse. Ja. Giver det nogle didaktiske overvejelser og konsekvenser, som du kunne uddybe?
Ja, det har i hvert fald for mig selv været en hard oplevelse, den der med, at eleverne har ikke glemt, de har aldrig husket.
Nej.
Det synes jeg selv er en meget god vinkel at have på det her. At vi hjælper eleverne til at huske, hvad der er, de har arbejdet med. De gør det ikke af sig selv. Især ikke de elever, der er udfordret. At undervisningen er tilrettelagt på sådan en måde, at det kan komme ned igennem Klingbergs flaskehals. Og at vi til sidst spørger, jamen er der to punkter, I kan huske, vi har arbejdet med i den her time? Altså at de selv sætter ord på. Altså forudsætningen er, at de selv skal være sprogligt aktive, de selv skal sætte ord på. Altså det der med, at man nogle gange som lærer, det kan jeg i hvert fald, når jeg tænker på mig selv, ligesom siger, nu har jeg forklaret ham det 117 gange, og han forstår det ikke.
Er din pointe, at det gælder sådan set hele klassen? Det er ikke nødvendigvis noget, man skal fokusere på de særlige elever at gøre? Eller tænker du, at der er noget, vi skal gøre specielt ved dem, og så noget fælles måske for hele klassen?
Man kan sige, at nogle af de her elever skal man måske gøre det mere tydeligt med. Man skal hjælpe dem til at gøre det. Nogle af de andre elever gør det af sig selv. Og jeg tror, det er mere det. Altså, jeg tror at holde fast i, stadigvæk i hvert fald, at arbejdsudkommelse er en generel funktion. Det vil sige, at alle børn har glæde af det. En forudsætning for at udvikle læring er, at man er sprogligt aktiv. Og det vi desværre også ser i nogle tilfælde, det er, at de elever, der er udfordret, de faktisk er stille. De er ikke sprogligt aktive. De går ind og sætter sig i klassen. De sidder i klassen, de kigger på læreren. Altså, nogle af os sidder vel også som lærer og kan huske tilbage til, at vi har givet dem, synes vi selv, en rent ganske udmærket instruktion om, hvad der skal foregå. Man spørger ud i klassen, har I forstået, hvad vi skal lave? Og man får lige sagt det, og så siger man, det har alle. Og så må I gå i gang, og så ryger fingrene op. Fordi det, der rent faktisk kommer til at foregå, det er, at eleverne tror, når de har hørt, hvad læreren har sagt, så har de også forstået, hvad læreren har sagt. Men det finder de jo først ud af, når de selv skal til at udføre aktiviteten, at de faktisk ikke har forstået det, de har kun hørt det. Og det ser ud til, at mange af de svageste elever, de hører, hvad læreren siger, de har ikke nødvendigvis forstået, hvad læreren siger.
Er du tilhænger af, at vi tester meget mere på arbejdsudkommelsen, end vi så vanligvis har gjort? Eller hvordan tænker du? Det lyder jo i mine ører som om, at det er en meget, meget vigtig konstatering i matematikundervisningen at kende graden af ens arbejdsudkommelsespotentiale på en eller anden måde, fordi det kan betyde noget, hvordan man håndterer sin undervisning og planlægger sin undervisning. Hvad tænker du der?
Jeg tror, jeg forestiller mig, at man skal være som lærer, være mere bevidst om, hvad det er, man gerne vil. For eksempel, at man er klar i spytte. Man ved, den faglige pointe står tydeligt for læreren selv. og for eleverne også, at forforståelsen er på plads, at man lige har overvejet, hvad for nogle ord og billeder kan understøtte det, som vi nu skal til at arbejde med. Og så selvfølgelig hele tiden være observant på, har jeg nogle bekymringselever? Jeg tror ikke, at man skal på den måde begynde at teste mere, men man skal i hvert fald have afgjort, jeg har faktisk nogle elever, som ikke er aktive i undervisningen.
Altså sådan en øget observans ja. Evne eller funktion, så man tænker mere over de reaktioner, man får omkring eleverne.
Ja. At man faktisk er opmærksom på, at jeg skal have aktiviteter, hvor eleverne selv bliver sprogligt aktive. Ja. Mange lærere gør det jo. Altså det med markerarbejde og de her ting. Ja. Men det, man faktisk gør, når man laver markerarbejde, det er, at man gør eleverne sprogligt aktive.
Tror du, at det er tydeligt nok, om de reaktioner, man ser i klassen, at man ved, hvilke der egentlig tyder på, det, på vanskeligheder i afstedkommelse? Er det klart nok?
Altså, nej.
Opmærksomhed tror jeg, de fleste godt kan forstå, men er det kommet langt nok ud, og er man
Nej, men det er jo stadigvæk relativt nyt. Ja. Jeg tror mere, at man skal se det som, at de børn, der er i læringsvanskeligheder, altså det kan være en vinkel på verden. Ja. Og så skal man igen være opmærksom på, at man ikke får gjort det hele til et spørgsmål om, at nu ved vi noget om, hvordan hjernen fungerer, fordi vi har fået nogle af de her nye scanningsmetoder og billeddannelsesmetoder omkring hjernen. Så derfor så skal vi... Så når vi ved noget om hjernen, så kan vi tilrettelægge undervisning som så udgangspunkt i hjernens funktion. Undervisning er meget andet og meget mere.
Jeg har et spørgsmål fra tidligere, som jeg lige vender tilbage til. Det er, jeg tror, du kan svare det kort, så jeg vil lige tage det. Altså diskussion om arv og miljø. Altså i hvor høj grad taler vi om et medfødt potentiale, eller måske mange potentialer. Hvor høj grad taler vi om en miljøpåvirkning? Kan du sige noget?
Ja. Altså, havde jeg siddet her for 10 år siden, så havde jeg sagt, at man havde en fast arbejdshukommelse. Man var født med en størrelse arbejdshukommelse, og det var den, man havde. I dag er vi ude i, at arbejdshukommelse kan trænes. Det er den ene side af det. Og så ser det ud til, at i hvert fald indtil videre, at vi har forskellige størrelser arbejdshukommelse.
Men er det en medfødt størrelse?
Ja,
eller, det tænker du?
Det er en medfødt størrelse. Men det, der er vigtigt her at være opmærksom på, det er, at den medfødte størrelse kan ved... fokuseret arbejde forøges. Det vil sige, at arbejdshukommelsen regner man med, områderne i hjernen bliver fysisk større. Der er lavet nogle undersøgelser på taxachauffører i London, om at man målte på deres område, deres rumlige område i hjernen.
Okay.
Og det blev faktisk fysisk større, så længe de var taxachauffører, fordi de blev bedre til at finde rundt, og de trænede hele tiden det her.
Mm.
Og da de holdt op med at være taxachauffører, så skrumper det igen.
Okay.
Og det på, altså man kan sige, tanken er det samme med arbejdshukommelse. Vi træner arbejdshukommelse, man får faktisk mere arbejdshukommelse. Det vil sige, at man kan blive mere aktiv, man kan blive mere fokuseret, man kan lære mere. Og derfor kommer man ind i en positiv cirkel, mm-hmm. hvor ens arbejdshukommelse hele tiden holdes ved lige. Mm-hmm. Det er grundlæggende det er også derfor, vi siger, at gamle mennesker skal løse kryds og tværs, ja. Så de holder deres arbejdshukommelse.
Det skal vi huske lige igen. Nå, undskyld. Jeg har et spørgsmål, som går på Snorre Rostad, som du selv nævner. Han taler meget om den indre stemme og betydningen af den indre stemme. Han har lavet nogle interessante målinger på, ikke mindst de elever, som han omtaler at være vanskeligheder. Ligger der en mulig forbedring af arbejdshukommelsen ved at arbejde omkring den indre stemme?
Jeg kan huske, jeg hørte det engang, jeg synes, det var så fjollet. Da han lavede de der forsøg. Jeg synes, jeg kunne næsten ikke have det. Men jeg må nok tage det i mig igen. Altså, der ser ud til at være en idé i, at det man jo grundlæggende gør, det er, at man gør eleverne sprogligt aktive. Altså, man giver eleverne læringsmuligheder ved, at de fastholder den viden, de har tilegnet sig ved at gøre den sprogligt aktiv, og så de kan bruge den som at reflektere over den.
Jeg har lyst til at sige det her, fordi det er jo en diskussion, vi fører jo. Jeg læser det op, tror jeg, det er næsten det bedste, der står her. En udbredt medicin for disse elever, de svage elever, elever med vanskeligheder, sådan skal det nok tænkes, har ofte været mere trænet på kopiark. Hvad er budskabet i forhold til den løsning?
Der er i hvert fald ikke noget, der tyder på, at mere af det samme fungerer bedre. Altså hvis man lige tænker tilbage til, altså traditionelt ville Snorre Rostad jo kalde de her nogle elever for forståelseselever, og andre elever som elever, som arbejder med procedurer. Mm. Det ser ikke ud til, hvis man ensidigt arbejder med procedurer, at det så nødvendigvis lærer sig langtidshukommelse. Fordi det bliver noget ydre, ligesom når man arbejder med tællestrategier.
Mm.
Og så jeg vil ikke tro på, at mængden af opgaver gør det. Det er mere kvaliteten af den måde, man arbejder med opgaverne på. At man hjælper eleverne til at huske de forskellige typer af strategier. Hvornår er det smartest at tage væk en subtraktionsopgave? Hvornår er det smart at fylde op? At man på den måde fokuserer
på... Jeg tænker lidt, fordi det er jo også i spil. Det kan vi se på nogle af de nye forskninger, der kommer ud, hvor man taler om, at børn skal have strategier til problemløsning. Vi har jo tidligere været meget fokuseret på, at børn fik lov at udvikle deres egne strategier. Tænker du, der ligger en forskel her, at de her elever i højere grad får hjælp til den her planlægning, så det er mindre selvstændigt arbejde?
Ja. I sit udgangspunkt.
Ja.
Men, fordi nogen har brug for mere støtte.
Ja.
Et spansk forskningsprojekt siger, at man kan arbejde i 4 niveauer. Nogle skal have direkte undervisning.
Mm.
Nogle elever kan man arbejde med modellæring.
Mm.
Andre elever kan man arbejde med stillasering.
Mm.
Og de sidste elever kan selv.
Mm.
Så jeg tror mere på, at de forskellige typer af støtte, men selvfølgelig er pointen jo i sidste ende med de forudsætninger, de eleverne har, at det kan blive så selvstændige som muligt og arbejde med problemløsning. Velvidende vil alle sammen ikke blive Einstein.
Det vil sige, at din stilaseringstænkning er en planlæggende stilaseringstænkning. Det er ikke forskellige opgaver. Det er de samme typer opgaver, men de kan få forskellige typer hints og hjælp til at planlægge på forskellige lederkanter.
Ja.
Sådan hører jeg dig sige.
Ja. På en anden måde. Grundlæggende er en problemløsningsopgave ja. Lige meget om den er på halvanden linje eller på 7,5 linje.
Ja. Okay. Jeg har lige et her på faldrebet en, der spørger til. Han spørger til, at kan uddybe det med begrænset kompleksitet frem for strategi. Skal vi forenkle opgaverne for, at de selv udvikler strategier? Det er lidt i stil med det, jeg lige spurgte
om. Ja. Det er jo sådan, ja, med udråbstegn.
Ja.
Det er lige præcis det handler om.
Jeg læser op. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår problemstillingen. Det kan være, at du vil gennemskue det. Der bliver spurgt her, kan man være udfordret på arbejdsudkommelsen intellektuelt og ikke kropsligt musisk?
Man kan sige, at arbejdsudkommelsen er evnen til at tænke abstrakt. Det kropsligt musiske hører mere til i forhold til nogle følelser.
Ja.
Det ligger nok et andet sted.
Måske mere en episodisk forhold,
i hvert fald mere i nogle andre elementer, som ikke er knyttet til det, vi kalder for kognitiv læring.
Vi har jo hele diskussionen om embodied mind, det har vi jo også diskuteret, at der er nogle kropslige erkendelser af en eller anden slags.
Ja.
Altså, man erindrer noget via sin krop jo.
Ja. Og det, der er vigtigt, det er, at man arbejder jo også, eller nogle af forskere arbejder med det, man kalder for en taktil arbejdsudkommelse.
Ja, ja,
Altså ligesom det der med tællestrategien fra før, man lige er nødt til at mærke, tallene, ikke?
Ja, ja.
Og det, der kan ligge nogle ting her, som bliver interessant. Ja. Fornemmelsen af, hvis man går på en tallinje fra, man står på 1 og skal helt hen til 10, det er både i tid og i rum.
Ja.
Der ligger nogle elementer i den sammenhæng
også. At gå en kilometer for at fornemme, hvor langt den er, og opleve rummet af en kubikmeter.
Ja. Og traditionelt er det jo det, vi kalder for erfaring.
Ja, lige præcis. Ja, men jeg tror, at vi er ved at nærme os til afsluttende, så jeg vil sige rigtig tak til dig, Michael. Og som sagt gør vi det, som vi så vanligvis praktiserer, at vi lægger det her ud på vores matnet.dk, så I kan se det og bruge det, som I nu har lyst til. Jeg fik ikke spurgt indledningsvis, hvor mange af jer, som sidder i team eller i grupper, så hvis I vil være sød lige at melde ind på chatten, hvor mange af jer, der har lavet en eller anden et eller andet gruppekig på vores fjerde webinar. Og så skal jeg sige, at vi forventer at nå 2 webinarer mere, inden vi når sommerferien. Vi har ikke datoerne helt på plads, fordi de personer, vi skal have fat i, har vi ikke fået helt aftalt endeligt. Men I vil høre det, så snart vi har. Og denne gang vil vi sørge for, at dag og dato passer ordentligt sammen. Og I skal sammen bydes en fortsat god dag. Vi siger farvel herfra DMN-webinaret. Tak for den gang.